n'a fɔra kɛ n bɛ fɛ ka min fɔ patɛtire le ta fɔlɔ min an hakili b'a la min kɛra le 17 mars 2014 o ye katagoma ye kidali mara bɔra an bolo fan cɛ an ka drapo min bɛyen drapo jiginna ma fa kɛra kɔnɔ prepew dara ka kantigɛ an ye kidali bɔra an ka mara kɔnɔ o kɔnɔna de la jiginna n'a ka di ta a kan ka ta an hakilina na bi fɛn min kan ka jati minɛ a kɔnɔna na n'a den dabord est ce que gouvɛrnɛr kelen bɛ yen ni gouvɛrnɛr parce que an ka hakilina na gouvɛrnɛr bɛ gawo de di an bɛ yɔrɔ min ni gouvɛrnɛr sigilen bɛ yen est ce que administration n'o ye cɛdenw ye min bɛ mali ka kunnafoniw di mali ka administrateurs n'olu sera kɛnɛ kan n'o sera kɛnɛ kan est ce que an ka armée malienne sera kɛnɛ kan wa donc n'o ninnu bɛɛ sera ka ban hakilila ta kun bɛ bugɔ i la mais tant que ni ninnu bɛɛ ma se ka tiɲɛ jɔ kidali kɔnɔ ka taa pour nous a bɛ kɛla politique de n'a b'a fɔ o ma ko coup médiatique an hakilila bi an bɛ yɔrɔ min anw tɛ coup médiatique nɔfɛ an mako bɛ fɛ baara de ka kɛ maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko kidali nana ka don parce que bi an bɛ kidali ko la i hakili b'a la ka fɔ camancɛ tunnen no an bolo mopti mara ani koro fagali bɛ kɛla don o don donc kidali ta fɛn ɲuman don mais ni ninnu bɛɛ kɛra ka ban n hakilila an bɛ se k'a fɔ ko ye baara ɲɛnama kɛ
jamanatigi sigi kalafoli ani wasadenw ta ani togodaw bɛɛ bɛna kɛ juye kalo nata la nka e hakilila kidalikaw u labɛnnen don wa a bɛna kɛ wa
kalafili min bɛ kɛra kɔfɛ na ye kalafili kɛra kidali dugu kelen nɔ de kɔnɔna na donc o ye hakilina min dɔw ye n'o tɛ k'a fɔ ko kidali dugu tɔw ani k'a fɔ tɔbili fasayɔrɔnin ninnu na k'a fɔ ko kalafili bɛ kɛ yen kalafili ma deli ka kɛ yen hali min kɛra IBK sigila min na kalafili ma kɛ yen a kɛra kidali dugu dɔrɔn de kɔnɔna na bi ma dɔn ko kalafili bɛ ka kɛ ni baara sera ka kɛ ka hakilisigi kɛ a ka se ka kɛ o yɔrɔ ninnu na anw fɛ o ye koba ye min don kalafili ye diyagoya ye parce que n'a ma kɛ a kɛra cogo cogo président min bɛ yen a tɛ se ka ɲɛmaya sɔrɔ a tɛ se ka kɛ ɲɛma ye à partir du 4 septembre donc maintenant diyagoya de kalafili ye pour que constitution kana dankari kana kɛ an ka constitution kɔnɔna na an ka sariya boloba donc baara bɛ kɛla o de kɔnɔna na n'a sera ka kɛ an b'a fɔ o ye fɛn ɲɛnama ye parce que an yɛrɛ préparé len don kalata la.